ευρισκόμενοι στο ένατο χωρίο του ενάτου κεφαλαίου του βιβλίου της Σοφίας Σειράς, είχαμε τότε αναλύσει, αλλά δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε αυτό το χωρίο με τα υπάνδρου γυναικός μη κάθουτο σύνολον και με τα συμβολοκοπήσεις με τα αυτούς εν ίνος, μήποτε εκλίνει η ψυχή σου επαφή και το πνεύματι σου ολυθήσεις εις απώλειαν. Δηλαδή, μη κάθεσαι καθόλου με παντρεμένη γυναίκα και μη παρακαθίσεις μαζί της σε ευωχία και εινοποσία, μήπως παρεκκλίνει η καρδιά σου και υποκύψει την ομορφιά της και γλιστρήσεις ψυχικά και καταστραφείς. Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά αναφερόμενοι, αγαπητοί μου, στο θέμα της μοιχείας, διότι εδώ ομιλεί το χωρίον περί υπάνδρου γυναικός, και με το χωρίον αυτό σας είχα πει ότι κλείναμε αυτή την ενότητα των χωρίων που αναφέρονται εις τη σχέση του ανδρός με την γυναίκα, είτε έξω από το γάμο είτε μέσα εις τον γάμο, κάθε οδήποτε τρόπο. Είχαμε αναφερθεί σε πολλά τέτοια. Είδαμε δε ότι η μοιχεία είναι ένα αμάρτημα που σήμερα είναι διάχυτο. Εάν δεν είχε διάχυτο, δεν θα γίνει το νόμος περί ούτως υπήν αμνηστεύσεως του αμαρτήματος της μοιχείας, δηλαδή της αποποινικοποιήσεως της μοιχείας, εάν δεν είχε διάχυτη η μοιχεία. Διότι αν υποτεθεί ότι υπήρχε αυστηρότητα ήθη στην Ελλάδα, τότε θα εξεγείρεται ο ελληνικός λαός και θα φώναζε και δεν θα μπορούσε να γίνει ένας τέτοιος νόμος. Αν θέλετε, ούτε καν θα ετολμάτω να γίνει ένας τέτοιος νόμος. Αν απετολμήσει, είναι γιατί είναι διάχυτη η αμαρτία αυτή. Εάν αντέδρασαν κάποιοι άνθρωποι, αυτή είναι συντριπτικός ο λιγότερος. Αυτή είναι η αλήθεια. Και βέβαια είναι πολύ αποκαρδιωτικό όταν τα λέγαμε, το ξέρουμε αυτό, το ξέρουμε, το ξέρουμε. Όταν και πάρα πολλοί χριστιανοί, οι οποίοι μπορεί να φαίνονται να κινούνται ίσως στους χώρους των κηρυγμάτων και της εκκλησίας, όχι κάποτε να έζησαν, αλλά και πάλι να ζουν το θέμα της μοιχείας, όπως είναι και τις εκτρώσεις. Στους χριστιανούς που θρησκεύουν είναι αυτά τα δύο φοβερά πράγματα που δεν ξέρω πώς μπορούν να τα συμβιβάζουν, ώστε αν βρεθούν σε μια δυσκολία να πάνε να κάνουν έκτρωση ή να παρασκευτούν την μοιχεία. Είναι πολύ αποκαρδιωτικό, σας το λέγω αλήθεια. Αυτά λέγαμε και την περασμένη φορά. Και μένει ακόμα ένα υπόλοιπο για να δούμε την πλευρά της γυναικός. Είχαμε πει την περασμένη φορά την πλευρά του ανδρός. Γιατί η γυναίκα είναι το πράγμα πολύ βαρύ. Προσέξτε, ενώπιον του Θεού βεβαίως είναι εξίσου βαρύ, τόσο στον άνδρα όσο και στην γυναίκα. Δεν υπάρχει νομοθεσία ανδρών και νομοθεσία γυναικών. Ενώπιον του Θεού υπάρχει ισότης και εις τα χαρίσματα και εις την ισοτηρία και εις τα αμαρτήματα και των κολασμών. Όμως μέσα σε μια ανθρώπινη κοινωνία όπως την έχουμε διαμορφώσει, και εις εμάς και εις τους Εβραίους και σε οποιοδήποτε κοινωνία, αν θέλετε και στις πιο άγριες φυλές, αν πάτε, οπωσδήποτε για τη γυναίκα το πράγμα είναι διαφορετικό. Είναι πολύ διαφορετικό. Και καταλαβαίνετε ότι είναι βαρύ και θα έπρεπε η γυναίκα πάρα πολύ να προσέχει, αλλά δυστυχώς δεν προσέχει. Λέγει λοιπόν εδώ τα εξής. Η Σοφία Σειράς εις το 23 κεφάλαιο. Ούτως και γυνή καταλυπούσα τον άνδρα και παριστώσα πληρονόμων εξαλωτρίου. Κατά τον ίδιο τρόπο λέει και η γυναίκα, η οποία αυτή ήταν άνδρα της και παρουσιάζει παιδί από άλλον άνδρα. Είδατε, παριστώσα πληρονόμων εξαλωτρίου. από ξένους. Πρώτον μεγάρ, εν ώμο υψής του υπήθησε. Και πρώτα πρώτα η γυναίκα στάθηκε απειθής, παραβάτης του νόμου του Θεού, ο οποίος λέγει «Ου μη χέψεις». Και δεύτερον, εις άνδρα εαυτής επλημέλησε, δεύτερον, ότι έχει αμαρτήσει έναντι του ανδρός της. Και τρίτον, εν πορνεία εμιχεύθη, εξαλωτρίου ανδρός, τέκνα παρέστησε. Και ότι δια της μοιχείας έφερε στο σπίτι παιδιά από ξένον άνδρα. Αυτά τα τρία, λέει η Σοφία σειρά, και είναι πολύ σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά, αμαρτάνει στο Θεό, αμαρτάνει στον άνδρα τη και φέρνει και παιδιά τα οποία είναι από ξένον άνθρωπο. Αλλά και τα παιδιά όμως τα οποία προέρχονται από την μοιχεία, τι μπορεί αυτά να γίνουν. Βέβαια, τι να πει κανείς. Λέγει εδώ η Σοφία του Σολομώντος στο τρίτο κεφάλαιο κάτι που είναι πολύ ανησυχητικό. Πολλές φορές έχω δείξει αυτή την περικοπή σε ανθρώπους οι οποίοι είναι απρόσκεπτοι και κατεξακολούθησαν την ηθία. Καλά, δεν φοβάσαι τον Θεό? Δεν ξέρεις ότι αυτή η ιστορία θα πέσει πάνω στο κεφάλι των παιδιών σου? Δεν το καταλαβαίνεις, άνθρωπε? Ή άνδρα ή γυναίκα, δεν το καταλαβαίνεις? Έτσι έχω πει πολλές φορές. Ακούστε λοιπόν τι λέγει. Τέκνα μηχών ατέλεστα έστω, και εκ παρανόμου κήτης σπέρμα αφανιστήσεται. Δηλαδή, τα τέκνα των μηχών δεν θα φτάσουν σε ευρωκίνηση, ατέλεστα. Δηλαδή, δεν θα έχουν προκοπή. Δεν θα φτάσουν και σε πλήρες τέλος ημερών. Δεν θα ζήσουν πολλά χρόνια, αλλά θα εξολοθρευτούν. Εάν τε γαρ μακρόβι γένονται, εις ουθέν λογιστήσονται και άτιμον επεστάτων το γύρας αυτών. Και να ακόμη φάσουν να γεράσουν, όμως δεν θα έχουν καμία υπόλοιψη. Δεν θα υπολογίζονται τα παιδιά αυτά. Εξανόμων ύπνων, τέκνα γενόμενα, μάρτυρες ησύ πονηρίας καταγονέων εν εξετασμό αυτών. Αυτός ο εξετασμός δεν είναι παρά όταν θα δώσουμε λόγο στον Θεό. Εν ημέρα κρίσεως τα παιδιά των μηχών θα σταθούν μάρτυρες και θα πούν βέβαια εγώ γεννήθηκα, γιατί θα δείτε η γνώση θα είναι τελεία τότε. Είναι ένα σχήμα λόγου αυτό, δηλαδή θα παρασταθούν οι αμαρτίες μπροστά στους αμαρτωλούς. Βέβαια εγώ γεννήθηκα από ξένον πατέρα ή από ξένη μάνα. Είναι βέβαια κυρίως από ξένον πατέρα. Κυρίως από ξένον πατέρα, γιατί εκεί μόνο μπορεί να κρυφτεί, και όχι βεβαίως από ξένη μάνα. Το δεν είναι εύκολο. Γίνεται και αυτό, αλλά κρύπτεται. Το ξέρει όμως η σύζυγος. Το ξέρει. Πολλές φορές έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτά τα παιδιά θα σταθούν μάρτυρες εν ημέρα κρίσεως. Δηλαδή θα κατηγορήσουν τους γονείς των. Σημειώσατε ότι αυτό που σας λέγω πως μάρτυρε είναι εκείνο που λέγει ο Κύριος εν ημέρα κρίσεως θα σηκωθεί η Νινεβή και θα κατηγορήσει, λέει, την γενεά αυτή και θα πει ότι εμείς μετανοήσαμε όταν ήρθε ένας προφήτης και εδώ είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν προφήτη. Ή ακόμη θα σηκωθεί, λέει, η βασίλισσα του Σαβά που είχε επισκεφτεί τότε τον Σολομώντα και είχε ακούσει τόσα σοφά πράγματα, ήρθε από τόσο μακριά, τότε θα κρίνει τη γενναία αυτή, διότι εδώ είναι κάτι πολύ περισσότερο από τη σοφία του Σολομώντος. Βλέπετε λοιπόν ότι στην Κοινή Ανάσταση όλοι που θα βρεθούμε εκεί, τότε θα υπάρξουν και εκείνοι που θα κατηγορήσουν. Θα κατηγορήσουν με την ίδια τους, αν θέλετε, την παρουσία. Ότι εμείς σωζόμεθα, εμείς είναι δίκαιοι, σωζόμεθα. Εσείς που ακούσατε τον Χριστό, γιατί δεν σωθήκατε? Ακόμα λέγει ο Ιώβ, γιατί απολογούμενος προς τους φίλους του λέει, μήπως εγώ έπεσα ποτέ στην ηχεία? Ποτέ. Μάλιστα, θυμίστε μια περασμένη φορά που λέγαμε ότι ο ίδιος λέγει έκανε συνθήκη με τα μάτια του να μην δει ποτέ πονηρά παπαίνων γυναίκα. Έκανε συνθήκη με τα μάτια, συμβόλαιο. Λέγει λοιπόν ο Ιώβ, μεστός γύλου θυμός ανδρός αυτής, ου φύσεται εν ημέρα κρίσεως. Δεν είναι η πλευρά τώρα του ανδρός, διότι αν η γυναίκα πηγαίνει στην αμαρτία και το μάθει ο σύζυγος, τι στάση θα πάρει? Θα της πει μπράβο γυναίκα μου, καλά κάνει, άλλο τόσο και εγώ καλά κάνω? Βέβαια, θέλετε για την ιστορία, έτσι λένε. Αυτό το φοβερό που το λένε σαν σήμα λόγου, αν το θέλετε, έτσι λένε. Ναι, το φαντάζεστε? Θα είχα πολλά να πω πάνω σε αυτό, αλλά τι να πει κανείς? Πράγματα τα οποία είναι έστρα, εσχρόνευτη και λέγει ο Απόστολος Παύλος, για να δείτε μέχρι ποιου βαθμού έχουμε εξεφτήσει. Αλλά για αυτή την περίπτωση εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτό το σχήμα, ότι θα της πει μπράβο γυναίκα μου, καλά έκανες. Αναφυσβήτητα όχι. Εδώ τι λέγει ο Ιώβ? Ότι ένας τέτοιος σύζυγος ο οποίος έχει απατηθεί, τότε αυτός λέγει μεστός ζήλου θυμός ανδρός αυτής, τότε αυτός θα γεμίσει από θυμό και ζηλοτυπία. Βεβαίως είναι πάρα πολύ φυσικό να γεμίσει από θυμό και ζηλοτυπία. Ου φύσεται η μέρα κρίσεως. Η ημέρα της κρίσεως δεν είναι η ημέρα της κρίσεως η εστάτη της ιστορίας, αλλά είναι η ημέρα του δικαστηρίου. Όταν δηλαδή θα πάνε στο δικαστήριο, εκεί δεν θα λυπηθεί να κατηγορήσει με το χειρότερο τρόπο τη γυναίκα του και τον ερωτή του. Γι' αυτό αγαπητοί μου, έχουμε τόσα πολλά φωνικά, είτε από το αίσθημα της προσβλητήσης ανδρικής τιμής, είτε από μια παθολογική ζηλοτυπία, είτε από μια φοβερά οργή. Ακόμα κάτι πάνω στο θέμα των σχέσεων μέσα στο γάμο από τρίτα πρόσωπα. Συνηθίζουν πολλές φορές όταν συναντηθούν παντρεμένοι άνθρωποι μεταξύ των οικογένειες, η μία επισκέπτεται την άλλη. Εδώ βέβαια ίσως θα έχετε και κάποια αντίρρηση, αλλά εγώ θα σας πω να μην την έχετε την αντίρρηση. Άνδρες και γυναίκες όταν συναντώνται υπό το πρόσχημα της φιλίας και της γνωριμίας, φιλιώνται μεταξύ των. Προσέξτε αυτό το σημείο, δεν έχουμε παρά μόνο να χαιρετούμε το χέρι μας. Τίποτα. Γιατί φιλιά? Μα δεν έχει μα. Μα είναι ο κουνιάδος μου, είναι ο ανιψιός μου. Προσέξτε παρακαλώ. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές σκανδαλισμό εκ μέρους ή ανδρών ή γυναικών που φιλιώνται με συγγενικά πρόσωπα. Και πολλές φορές υπάρχει υπομοιρία σε αυτά τα συγγενικά πρόσωπα. Και υπό το πρόστιμα της συγγενείας μπροστά στα μάτια του της φιλιώνται και δεν φιλιώνται, γιατί θα είχαν τόσο τέλος πάντων αγάπη και ενδιαφέρον προς το συγγενικό πρόσωπο, αλλά γιατί υπάρχει μία πονηρία. Εγώ σας το λέγω και προσέξατε το, δεν είναι υπερβολικό αυτό που σας λέγω. Είναι μία πράξη τελείως απαράδεκτη και πολύ επικίνδυνη. Μπορεί το ζεύγος να συνεννοηθεί και να πούν ούτε θα δεχόμεθα να μας φιλούν, ούτε θα φιλούμε. Αν παρελκύδα κάποιος, έστω συγγενικό πρόσωπο, ξέρω εγώ, φιλήσει ένας άνδρας την σύζυγον, μια γυναίκα τον σύζυγον, ο έτερος δεν θα ζηλοτυπήσει, αλλά απλώς θα είναι κάτι που δεν θα αρέσει. Ξαναλέγω, δεν θα ζηλοτυπήσει, ούτε θα υποψιαστεί τίποτα, είναι αμαρτία, είναι υπερβολικό να υποψιαστούμε, αλλά αυτό θα πρέπει να φύγει. και θα πρέπει να δείχνουμε ότι υπάρχει μια ακαμψία πάνω σε αυτό. Ρε αδελφέ, ξέρω εγώ, είμαστε άκαμποι, δηλαδή αλήγητοι πάνω στο σημείο αυτό, δεν πρέπει να γίνεται. Λέγει η σοφία, η παροιμίες, ου καθοωθήσετε ουδε πας ο απτόμενος αυτής. Δηλαδή δεν θα μείνει χωρίς μόμων, χωρίς κατηγορία και χωρίς σκανδαλισμών. Αυτό θα πει δεν θα αθωωθεί, ου καθοωθήσετε. Δεν θα βγει λευκός εκείνος ο οποίος και μόνο μπορεί να εγγίζει μια γυναίκα. Πολύ περισσότερο όχι να εγγίζει, αλλά να καταφυλά μια γυναίκα. Όταν ένας άνδρας παντρευτεί, τι πρέπει να κάνει ώστε να φυλαχτεί από την ηλικία? Διότι πρέπει να προστατεύσουμε την οικογένεια. Αγαπητοί μου, η οικογένεια θεωρείται ένα, πώς να το πούμε, ένα φυτόν, και οι δυο μαζί αποτελούν ένα φυτόν εσπαθέστατο, που μπορεί ανά πάσα στιγμή οι καιρικές συνθήκες να το μεταβάλουν, να το αλλάξουν, να το ξεράνουν, να το μαράνουν, είτε διότι κάποιοι καλοθελητές από δίπλα, κάποτε συγκινικά πρόσωπα, διαβάλουν, ή μπορεί να λέει η μάνα της κοπέλας για τον άνδρα της, κοίταξε μη τον αφήνεις, κάνε δείξε, ή να λέει η μάνα αυτού του για του γαμπρού του νέου του ανδρός, η μάνα σου και η γυναίκα σου, η οποία η μάνα της, δεν θα αφήνουμε ποτέ άλλα πρόσωπα, προπαντός εκείνα που είναι πολύ κοντινά μας, να μας διαβάλουν το γάμο. Να πούμε, άκουσε μητέρα μου, σε ευλαβούμε, σε αγαπώ, σε φροντίζω, δεν σου δίνω το δικαίωμα να πεις τίποτα για τη γυναίκα μου ή να πεις τίποτα για τον άντρα μου. Δεν σου δίνω δικαίωμα. Αυτό προσέξατε το. Πρέπει να περιφρουρούμε την ασφάλεια και την λεπτότητα και την ευπάθεια, θα έλεγα, του γάμου, του φυτού που λέγεται γάμο. Πάρα πολύ πρέπει να το προσέχουμε. Γι' αυτό πρέπει και ο άνδρας και η γυναίκα να προσέχουν πολύ, ούτε η ζηλοτυπία να δημιουργηθεί μεταξύ τους, το έχουμε πει σε παλιό θέμα αυτό, ούτε τίποτα, ούτε υποψία, τίποτα. Να λοιπόν τι λέει εδώ το βιβλίο των Παροιμιών για τον άνδρα που δεν πρέπει να κοιτάζει προς τα έξω. Λέγει, μάλιστα αλληγορικά ομιλεί, πίνε ύδατα από σον αγγίων και από σον φρεάτων πηγή. Πίνε, λέγει, από τα νερά των δοχείων που έχεις και από, από το πηγάδι που έχεις. Μη πίνεις από ξανά νερά. Με άλλα λόγια, περιορίσου εις την νόμιμον σύζυγόν σου. Είναι εκείνο που γράφει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους, στο 7ο κεφάλαιο, στίχος 2. Λέγει τα εξής: δια δέτας πορνείας έκταστος την εαυτού γυναίκα εχέτω και εκάστη τον ίδιον άνδρα εχέτω. Δεν λέγει δια τας τεχνογονίας όταν το σχολιάζει αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά λέγει δια δέτας πορνείας, εννοεί την ικανοποίηση μιας επιθυμίας. Όχι διότι θα ήταν το θέμα της τεχνογονίας. Προσέξτε, δεν ομιλούμε και εννοούμε την παρεμπόδιση της συλλήψεως, γιατί αυτό είναι αμάρτημα, αλλά εννοούμε απλώς το συνέρχεστε περισσότερο από την τεχνογονία. Αυτό είναι. Και το λέγει διαδέτας φορμή. Και εννοεί αυτή την περίπτωση. Λέγει ο καθένας να έχει την γυναίκα του και η κάθε μια να έχει τον άνδρα της. Που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια αυτάρκεια μέσα εις τον γάμο. Να υπάρχει ένας κλειστός κύκλος και να μην υπάρχει καμία διαφυγή προς τα έξω. Και συνεχίζει, αγαπητοί μου, το βιβλίο των Παροιμιών στο προηγούμενο που σας είπα. Μη χύνονται, σας το λέγω τώρα έτσι σε μετάφραση για να μην αργούμε, μη χύνονται τα νερά τα δικά σου σε ξένους τόπους, αλλά να ποτίζουν τους δικούς σου τύπους. Στα υπάρχοντά σου, δηλαδή στη γυναίκα σου, να μην μετέχει κανείς άλλος. Μπορεί να μετέχει κανείς. Ενθυμούμε προ πολλών ετών, και μάλιστα είχε διαμαρτυρηθεί η Μητρόπολη και αυτό των κινηματογραφικών έργων, αλλά βέβαια από τότε 100 φορές χειρότερα έχουν και προβάλλονται, υπήρχε σε ένα κινηματογράφο της. Δηλαδή ο τίτλος του κινηματογραφικού έργου: «Ελάτε να αλλάξουμε τις γυναίκες μας». Και όταν το είδε αυτό ο επίσκοπος, τόσο θορυβήθηκε που εζήτησε αυτή η ταινία να αποσυρθεί από την πόλη μας. Και αποσύρθη. Ήταν μια καλύτερη εποχή εκείνη, παρότι είχε κάθε εποχή τα επιδρομιά της, αλλά πού σήμερα. Α, φοβερό πράγμα. Σήμερα βάλαμε με τις, πώς το λένε αυτά, τις τηλεοράσεις, τα βίντεο. Ναι, βάλαμε κατεκλογήν ταινίες που τις έχουν πάρει ο Θεός να ελεήσει και να φυλάξει. Και οπότε άμα βλέπει ο σύζυγος και η σύζυγος μία τέτοια πορνική ταινία, μα πέστε μου, δεν θα ξεγλιστρήσει ή ο ένας ή ο άλλος, και οι δύο. Όταν και οι δύο σύζυγοι βλέπουν μέσα στο σπίτι τους με τους φίλους των, δεν θα ξεγλιστρήσουν, πέστε μου, είναι δυνατόν ποτέ? Έτσι δεν μπορεί κανείς να μετέχει σε αυτό, δηλαδή σε ξένο πράγμα, και μάλιστα λέει εδώ στη γυναίκα σου. Στα υπάρχοντά σου, δηλαδή στη γυναίκα σου, να μην μετέχει κανείς άλλος, λέει το βιβλίο των Παροιμιών. Να συνεφραίνεσαι με μόνη τη σύζυγο των νεανικών σου χρόνων. Και σε βαθιά γεράματα, όπου να πας, όποια ηλικία και να είσαι, θα έχεις πάντοτε και μόνη η γυναίκα σου. Αυτή να είναι πάντοτε κοντά σου. Μη τρέχεις σε ξένες αγκαλιές, γιατί σε βλέπει σε κάθε σου βήμα ο Θεός. Παροιμίες, 5ο κεφάλαιο, 15 έως 21 στίχη. Και τι γράφει και η Καινή Διαθήκη πάνω σε αυτό? Γράφει πολλά. Διαλέγω ένα πολύ χτυπητό. Λέει στην προς Εβραίους 13,4 ο Απόστολος Παύλος: «Τίμιος ο γάμος εν πάση και η κήτη αμύαντος. Πόρνους δε και μυφούς κρινεί ο Θεός». Ότι ο τίμιος ο γάμος πρέπει να είναι τίμιος καθόλατου. Καθόλατου τίμιος ο γάμος. Και η κήτη, το σύζυγικό κρεβάτι, να είναι αμύαντο, να μην δεδηλωθεί από τίποτε, ούτε από τρίτον πρόσωπο, αλλά ούτε και με διαστροφές, για τις οποίες θα μιλήσουμε ευθύς παραπάνω. Και έτσι ας το ξέρουν, λέγει εδώ ο Λόγος του Θεού, ότι και τους πόρνους και τους μυχούς θα τους καταδικάσει ο Θεός. Η εποχή μας είναι φοβερή. Δεν ξέρω αν άλλες εποχές, τουλάχιστον στον χριστιανικό χώρο, να μην υπήρχαν έτσι. Βεβαίως στον χώρο των ιδωλολατρικών ασφαλώς. Διαβάζουμε και οι λαοί της Ανατολής, οι Ασσύριοι, οι Βαβυλώνοι και μετέπειτα άλλοι λαοί, και οι Έλληνες και λοιπά, και οι Ρωμαίοι, είχαν φοβερή νεκολαψία, φοβερή. Ελατρεύεται ο Διόνυσος και η Αφροδίτη κατά έναν χυδαίον τρόπο, χυδαίον, η αγοραία Αφροδίτη στην κόρη, όταν είναι κάτι φοβερό, σας το έλεγα μια περασμένη φορά. Όμως εδώ πια δεν έχουμε ιδωλολατρικών χώρων, έχουμε χριστιανικών, και αντιλαμβάνεστε τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Έχουμε ευαγγελιστή το Ευαγγέλιο του Χριστού που μας θέλει καθαρούς και αμοιάντους. Γι' αυτό το αμάρτημά μας ως χριστιανικός λαός, και οι χριστιανικοί λαοί γενικώς που έχουν τόσο πολύ διαφθαρεί, είναι πολύ βαρύτερο από ότι τον πρώτο καιρό που δεν είχαμε γνωρίσει το Ευαγγέλιο. Λέγει λοιπόν η Σοφία Σολομόντος, και αυτό είναι πρόκριστο. Λέει στο 14 κεφάλαιο, στίχος 24, λέγει: «Οι άνθρωποι ούτε βίους, ούτε γάμους καθαρούς έτσι φυλάσσουσιν. Οι άνθρωποι, λέει, δεν φυλάνε πια ούτε τους γύρους των, ούτε τους γάμους των. Καθαρούς ψυχών μοιασμών. Και εννοεί εδώ ό,τι κυκλοφορεί μέσα στην καρδιά και μέσα στο νου από πορνικά πράγματα. Γενέθεως εναλλαγή. Το γένεσις με ένα νι από το γίγνομε. Δηλαδή, αυτό θα λέγαμε εναλλαγή χρήσεως φύσεως. Δηλαδή, είναι η παραφύσιν πράξη. Είναι η παραφύσιν πράξη και μέσα εις αυτών των γάμων που έχουν φτάσει σε υπερθετικών βαθμών. Γάμων αταξία. Μοιχεία και ασέλεια. Αυτά λέγει ότι κρατούν. Και αυτά, παρακαλώ, εγράφησαν προ Χριστού. Εάν εγγράφονται τον 20ο αιώνα, τι θα εγγράφεται? Αγαπητοί μου, οι χριστιανοί σύζυγοι προς τους οποίους αυτή τη στιγμή ομιλούμε και αποτείνεται ο λόγος του Θεού, όχι μόνο πρέπει να φυλάξουν τους γάμους καθαρούς, αλλά καθαρούς, προσέξατε τόσο, σας συγκεκριμένο, καθαρούς γάμους. Μη ζητούμε πλέον από εκείνο που ο Θεός έχει ορίσει. Όχι μόνο αυτό, αλλά και να συνηθίζουν από συμφώνου εγγράφει, και θα συνηθίζουν εάν τηρούν τις σαρακοστές, τη νηστή, που κατά τη διάρκεια μιας σαρακοστής, μιας νηστείας γενικά, υπάρχει παράλληλα και η εγγράφεια. Αυτό θα πει να συνηθίζουν, να είναι δηλαδή μια άσκηση, και δόξα τω Θεώ έχουμε λαμπρά αποτελέσματα σε πολλούς χριστιανούς μας. Λοιπόν, να συνηθίζουν και την αποσυμφώνου εγγράφεια, ώστε σιγά σιγά να συνηθίζουν και να μιμούνται την αγγελική πολιτεία και να προοδεύουν διαρκώς την πνευματική ζωή. Διότι αν επιζητούν διαρκώς την ικανοποίηση των επιθυμιών, δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν, πιστέψτε, ποτέ πρόοδο πνευματική. Δεν είναι ο γάμος ένα ξέφραγο αμπέλι, έστω και μέσα στον ίδιο, την ίδια τη ζωή του. Δεν μπορεί να υπάρχει προκοπή, πνευματική προκοπή. Δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό θαυμαστά μπαίνει η εγγράφεια μαζί με την νηστεία, που είναι ένα είδος χαλινού για την ειδονοθυρία, για την οποία μιλάει ένας γιατρός Γάλλος, ο Ρενέ Μπιό. Γάλλος γιατρός, δεν είναι θεολόγος, δεν είναι κληρικός. Να λέγει ότι αυτή η ειδονοθυρία είναι το σαράκι που τρώει, λέγει, το λουλούδι του γάμου. Γιατί όταν δει αυτός ο ειδονισμός και η ειδονοθυρία μέσα στον γάμο τον ίδιο, χωρίς περιθώρια προς τα έξω, καταστρέφεται πραγματικά ο γάμος. Μην ξεχνάμε ακόμα ότι ο γάμος είναι ένα σχήμα του παρόντος αιώνος. Και ενώ στον ουρανό οι άνθρωποι θα ζουν ως άγγελοι, όχι βέβαια άγγελοι, αλλά χωρίς, εννοείται, των γάμων, κάτι που το επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Κύριος. Ακόμη να γνωρίζουν ότι η γενετησία επιθυμία είναι φευγαλαία και μεταπτωτική, και συνεπώς να ενθυμούνται πάντοτε τους λόγους εκείνους του Αποστόλου Παύλου, τους περίφημους, που δείχνουν σαν οδοδείκτης την πορεία μιας οικογενείας, μιας συζυγικής ζωής. «Τούτο δε θυμεί, αδελφοί», λέγει Α' Κορινθίους 7,29. «Τούτο σας λέγω, αδελφοί, ο καιρός συνεσταλμένος το λοιπόν εστί». Και η ζωή των συζύγων είναι μικρή, τι νομίζετε? Ώσπου να μπούμε στο γάμο, βγήκαμε από τον γάμο. Πεθαίνει ο ένας εκ των δύο. Τι νομίζετε? Είναι μικρή και αυτή η συζυγική ζωή. Αλλά εδώ μιλεί ο Απόστολος Παύλος για το συνεσταλμένο του χρόνου σε σχέση με την παρουσία του Χριστού. Πόσο περισσότερο που πέρασαν 20 αιώνες από τότε, ο καιρός είναι μαζεμένος, Ο καιρός είναι σταλμένος το λοιπόν εσύν είναι και οι έχοντες γυναίκας ως μη όσοι. Ως μη έχοντες όσοι. Και εκείνοι που έχουν γυναίκες είναι να είναι σαν να μην έχουν γυναίκες. Να ζουν ζωή εγκρατεία και μέσα και εις αυτών των γάμων των. Αφού τελειώσαμε τα 9 προηγούμενα χωρία του 9ου κεφαλαίου που αποτελούσαν, αγαπητοί μου, μια ενότητα θεμάτων, όπως σας είχα πει προηγουμένως, και αφορούσαν τη σχέση των ανδρός και γυναικός τόσο μέσα εις τον γάμον όσο και έξω από τον γάμον, ερχόμεθα τώρα να δούμε τα επόμενα χωρία του ιδίου κεφαλαίου, πώς πρέπει να είναι οι σχέσεις μας με μία κατηγορία ή μάλλον με διάφορες κατηγορίες ανθρώπων, όπως με τους ισχυρούς της γης, με τους διαφθαρμένους, πλουσίους κλπ, ώστε από εκεί να δούμε πώς πρέπει να σταθούμε. Ο αμέσως επόμενος στίχος, ο 10ος που τώρα θα αναφέρομαι, αναφέρεται στη φιλία. Βέβαια, κατ' επανάληψη, ο σοφός Ιράκ μας μίλησε για τη φιλία. Δεν θα μείνουμε παρά μόνο στην ειδική περίπτωση που αναφέρει ο στίχος. Και βεβαίως δεν θα αναφερθούμε στο θέμα γενικότερα της φιλίας, γιατί σε περασμένα θέματά μας, όχι φέτος, είχαμε ήδη πει πολλά πράγματα, διότι η Σοφία Ιράκ μας παρουσίασε πολλές πλευρές πτυχές αυτού του θέματος. Και ξεκινάμε με τον 10ο στίχο. Μη εγκαταλείπεις φίλων αρχαίων, ο γάρ πρόσφατος ούτε στην έπτυσος αυτό. Ίνος νέος φίλος νέος, εάν παλαιωθεί με τεφροσύνη πίεσε αυτόν. Δηλαδή, μην αφήνει φίλων παλαιών και δοκιμασμένων χάρη ενός νέου φίλου. Διότι ο νέος δεν είναι δυνατόν να είναι ισάξιος με εκείνον. Ο νέος φίλος μοιάζει με το νέο κρασί. Εάν το κρασί γίνει παλιό, θα το πίνεις με πολύ ευχαρίστηση. Ας τα λέγει ο στίχος αυτός. Δηλαδή, κύριο σημείο, μην αλλάζεις τους φίλους σου και προπαντός μην εγκαταλείπεις τους παλαιούς σου φίλους χάρη ενός νέου φίλου. Αλλά θα το δούμε το θέμα και λίγο ευρύτερα, όχι μόνο ως προς την φιλία, στο θέμα της αλλαγής. Σε πολλούς ανθρώπους υπάρχει η μανία του κυνηγητού του νέου, του μοντέρνου. Υπάρχει ένα παράξενο κυνηγητό. Φτάνει κάποτε να είναι και αγχώδες αυτό το κυνηγητό. Και αυτό, σας είπα, είναι σε όλους τους τομείς της ζωής του ανθρώπου, από τα έπιπλα του σπιτιού του μέχρι τους φίλους του. Να αλλάξουμε όλο, να αλλάξουμε. Να κυνηγήσουμε πάντα το καινούργιο, το μοντέρνο. Να ευθυγραμμιζόμεθα πάντοτε με εκείνο το πάντα καινούριο. Αυτό που εμφανίζεται, θα λέγαμε, στην αγορά της εμφανίσεως. άλλοι πάλι μένουν με το παλιό και αρνούνται πεισματικά να δεχτούν κάτι καινούριο. Όπως αντιλαμβάνεστε, πρόκειται περί ακροτήτων. Είναι επάνω σε αυτό μια σπουδαιοτάτη αγιογραφική περίπτωση που απαντάει ο Λόγος του Θεού. Ο ίδιος ο Κύριος απαντά πάνω σε αυτό. Είναι στο Λουκά 5,39. Λέγει: ουδή ποιόν ίνον παλαιόν, ευθέως θέλει νέον. Λέγει γάρ: ο παλαιός χριστότερος εσύ. Δηλαδή, κανείς που θα πει παλιό κρασί δεν θα ζητήσει να πει νέο κρασί. Το νέο εννοείται όταν είναι μεταξύ μούστου και κρασιού. Είναι τότε που τα κρασιά έχουν ετοιμάζονται, πίνονται μέσα στα βαρέλια. Δηλαδή ολοκληρούνται οι δήμοι. Και δεν εννοούμε νέο, δηλαδή σε σχέση με ένα που είναι παλιότερο, αλλά είναι αυτό το νέο κρασί που ακόμα τη γεύση έρχεται και σαν λίγο μούστος, θα το λέγαμε. Κανείς λέγει όταν πει παλιό κρασί δεν θα ζητήσει τέτοιο νέο κρασί, γιατί θα πει ο παλιότερος ίνος, το παλιότερο κρασί είναι καλύτερο. Εδώ μια μικρή παρένθεση. Τα λόγια αυτά του Χριστού σας θυμίζουν ότι έχουν καμία σχέση με το χωρίο αυτό τη Σοφία Σειρά? Ασφαλώς ναι. Αυτό δείχνει, και μάλιστα στην επιστήμη, τη θεολογική, αυτό γίνεται πολύ σοβαρά, να δουν κατά πόσο μπορεί ένα βιβλίο να έχει εγκυρότητα ή όχι. Ήδη, όπως είναι και άλλα χωρία, όπως και πατέρες χρησιμοποιούν τη Σοφία Σειρά, όπως και Απόστολοι στα συγγραφικά τους, δηλαδή οι συγγραφές τους, χρησιμοποιούν βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Οπότε αυτό, ξέρετε, προσδίδει ιδιαίτερων κύρων. Αν δηλαδή είχε υπόψη, ας με επιτραπεί να το πω έτσι, ο Κύριος αυτό το χωρίο, καταλαβαίνετε ότι του δίνει μια απροσμέτρητη, ένα απροσμέτρητο κύρο στο βιβλίο αυτό, ότι είναι θεόπνευστο. Εκείνο το άλλο που λέγει ο Θεός, λέει, περηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δεν δίδωσε χάρη. Είναι από τις παροιμίες. Το είπε ο Κύριος αυτό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι κύριος τώρα παίρνει το βιβλίο των παροιμιών. Και ούτω καθεξής. Αυτό μια μικρή παρένθεση ήταν. Εδώ βλέπουμε ότι ο Κύριος χρησιμοποιεί αυτήν την εικόνα του νέου και του παλαιού κρασιού για να εκφράσει έναν άγωνον συντηρητικισμόν. Ο Κύριος έφερε κάτι καινούριο στον κόσμο. Έφερε τη διδασκαλία του, έφερε την πίστη του, έφερε αυτό το θεανθρώπινο πρόσωπό του. Απεκάλυψε το Άγιον όνομα του Θεού, ότι είναι τριαδικός ο Θεός. Μας έφερε ένα καινούριο τρόπο ζωής στον κόσμο, και ότι ο άνθρωπος μπορεί να γεμίζει από το Πνεύμα το Άγιον. Αυτά βεβαίως ήταν όλα καινούργια. Βέβαια, όταν ο Κύριος έφερε όλα αυτά τα καινούργια, δεν καταργούσε τα παλαιά, αλλά απλώς τα παλαιά προσέφεται τα καινούργια. Γι' αυτό και όταν τον κατηγόρησαν, είπε πολύ χαρακτηριστικά ότι δεν ήρθε να καταλύσει, ούτε τον καταλύσει, αλλά πληρώσε. Δεν ήρθε να καταλύσω ό,τι παλιό, αλλά ήρθε να συμπληρώσω ό,τι παλιό. Βέβαια, εδώ βλέπει κανείς ότι αυτή η συμπλήρωση και η ανανέωση είναι κάτι πολύ σημαντικό, και ότι δεν μπορεί κανείς να μένει πάντοτε άγωνα συντηρητικά σε κάτι που είναι πάντοτε παλιό. Οι Φαρισαίοι ωστόσο, κυρίως οι Φαρισαίοι, ήσαν άγωνα κολλημένοι σε ό,τι παλιό, και αυτό μάλιστα πολύ παρεξηγημένο μέσα τους. Όταν λοιπόν άκουσαν τη νέα διδασκαλία του Κυρίου μας, τότε έφεραν αντίσταση. Και γι' αυτό το λόγο τους είπε ο Κύριος αυτά που τους είπε, για να χτυπήσει, όπως σας εξήγησα, αυτόν τον άγωνον συντηρητικισμόν, Και ακούστε τι τους είπε. Αυτό που σας είπα είναι μάλιστα, τελειώνει με αυτά τα λόγια. Πιο μπροστά τους είπε: ουδείς επίβλημα ημακίου καινού επιβάλλει επί ημάτιων παλαιών, ή δεν μίγει και το κοινόν και το κενόν στήσει, και το παλαιό που συμφωνεί το επίβλημα το από του καινού. Δηλαδή κανείς, λέγει, δεν βάζει ένα καινούριο μπάλωμα επάνω σε ένα πολύ πολύ παλιό ρούχο. Αλλιώτικα και το καινούριο θα σχίσει συμπαρασυρώμενο από το παλιό που ήδη σχίζεται, αλλά και δεν συμφωνεί και με το παλαιό. Το μπάλωμα σε σχέση το παλαιό ύφασμα, ρούχο με το καινούριο μπάλωμα δεν συμφωνεί. Και ουδείς βάλει είναι ο νέων εις ασκούς παλαιούς. Κανείς δεν βάζει, λέγει, καινούριο κρασί μέσα σε παλιά αστιά. Τότε έβαζαν το κρασί και στα βαρέλια και στα αστιά. Όπως και μέχρι σήμερα κάπου σε κάποια απομονωμένα χωριά πιθανώς βάζουν το κρασί μέσα σε ασκούς από δέρμα ζώων. Η δε μίγε, παλιώτικα λέγει, ρίξει ο ίνος ο νέος στους ασκούς, σαν δυνατός που είναι και βράζει ακόμα ως μούστος που είναι, θα σπάσει, λέει, θα ρίξει, θα σχίσει τα παλιά αυτά αστιά, και αυτός εξηθίζεται και οι αστιοί απολώνται. Και αυτό θα αρχίσει το κρασί και τα αστιά θα πάνε χαμένα, διότι θα τα διαρρήξει, θα σπάσει. Αλλά είναι των νέων εις ασκούς καινούς βλητέων και αμφότεροι συντηρούνται. Αλλά το καινούριο κρασί σε καινούργιους ασκούς μπαίνουν και τι συντηρούνται και τα δυο. Ήθελα να πει με άλλα λόγια, το νόημα ήταν το εξής: άνθρωποι με παλιές συντηρητικά άγονες αντιλήψεις δεν μπορούν ποτέ να δεχθούν τη διδασκαλία του. Αυτό το βλέπει κανείς, αγαπητοί μου, και εις τους χριστιανούς μας που είναι κάπως περασμένες ηλικίες και έχουν ζήσει σε κάποια εποχή που πολύ λίγα πράγματα τους είχαν προσφερθεί, που όταν τους προταθεί μια κατεπίγνωση σωτηρία την αρνούνται, όπως τότε και την αρνούνται οι Φαρισαίοι και τα λοιπά. Επικαλούμενοι, τι επικαλούμενοι, μια αυτάρκεια, ότι ό,τι πήρα και ό,τι έμαθα μου είναι αρκετό, δεν θέλω τίποτε άλλο, δεν θέλω τίποτε καινούριο. Ή αν τους προταθεί μια διόρθωση βίου, τότε και αυτοί να αρνούνται. Να πει κανείς στον παππού του: παππού, κοίταξε, δεν είναι καλός τρόπος αυτός, άλλαξε, δεν το θέλει ο Θεός να είναι έτσι. Τότε αυτοί αρνούνται πάλι, είτε διότι τα χούγια τους έχουν εδραιωθεί, είτε γιατί αγαπούν τα χούγια τους. Είναι κάτι τέτοιο. Και τι αντιπροτείνουν, να τι αντιπροτείνουν. Μια ωραία παροιμία που πολλάκι την έχω ακούσει: παλιός γάιδαρος καινούρια περπατησιά δεν μαθαίνει. Όχι, μαθαίνει. Μαθαίνει. Εάν κανείς θέλει, μαθαίνει. Ακριβώς αυτό είναι που ο Κύριος μας είπε: έχεις το παλιό, όταν σου βρίσκεται το καινούριο και έρχεται να το βελτιώσει το παλιό, γιατί να μην δεις την βελτίωση. Τι θα ήθελες, αδελφέ μου, να σκάβεις περιπίν το χωράφι σου με ένα ξύλινο αλέτρι, αφού σήμερα υπάρχει το τρακτέρ? Και τι τρακτέρ έχουν βγει μάλιστα. Γιατί να χρησιμοποιείς το ξύλινο αλέτρι από μία χονδροκεφαλιά, γιατί αυτό βρήκες? Νομίζω ότι τα πράγματα, σε αγαθά εννοείται πράγματα, πρέπει να βλέπει κανείς τι καινούργιο μπορώ να βάλω, τι κάτι καλύτερο να πετύχω. Μόνο επί αγαθών εννοείται πραγμάτων. Έτσι θα επαναλάβω, δεν θα αρνηθούμε το παλαιόν, εκτός αν είπαμε είναι κακό, αλλά πάντοτε εις το παλαιό θα προσθέτουμε το καινούργιο. Έτσι μπορούμε να μιλάμε για μια ανανέωση και για μια γόνιμη συντήρηση της παραδόσεως. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε την αληθινή παράδοση. Και τώρα, αφού είπαμε αυτά, σε σχέση με την παράμετρο του χωρίου, που ήθελε να πει μην αλλάξει τον παλιό σου φίλο γιατί είναι σαν το παλιό κρασί κλπ. Και σχολιάσαμε την παράμετρο. Τώρα ας έλθουμε εις το κυρίως χωρίον. Αναφέρεται, όπως ακούσατε, στον παλιό φίλο που εγκαταλείπεται χάρη ενός νέου φίλου. Δεν πρέπει αυτό να γίνεται, δεν είναι σωστό. Κάποτε αφήνουμε μία παλιά μας φιλία, γιατί επλουτίσαμε τώρα και αναζητούμε νέα περιβάλλοντα. Άλλους ανθρώπους που και αυτοί είναι του πλούτου και της επιφανίας, γιατί δεν ταιριάζει να έχουμε τους παλιούς μας φίλους όταν κάποτε και εμείς είμαστε φτωχοί. Και τι τους αφήνουμε αυτούς? Λέγει εδώ πάλι η Σοφία Σειρά το 37 κεφάλαιο: μη επιλάθη φίλου εν τη ψυχή σου και μη αμνημονήσεις αυτού εν τη χρήμασή σου. Μη ξεχνάς, λέει, τον φίλο σου με την καρδιά σου και να μην τον, να τον αποβάλεις από τη μνήμη σου μόνο και μόνο γιατί έγινες πλούσιος επί χρήμασή σου. Ο παλιός φίλος είναι πολύ πολύ χρήσιμος, γιατί απλούστατα είναι δοκιμασμένος. Τον έχουμε δοκιμάσει, ο χρόνος τον αδοκίμασε. Και αν τύχει να είναι αυτός μάλιστα γείτονας, είναι πιο χρήσιμος και από τον αδελφό. Και επάνω σε αυτό λέγει ωραιότατα το βιβλίο των Παροιμιών 27,10: φίλων σων ή φίλων πατρών ή φιλοδικώσεις παλιών ή πατρογονικών φίλων, οικογενειακών, από την εποχή του πατέρα και του παππού σου. Μη εγκαταλείπει, μη τον αφήσει, εις δε των οίκων του αδελφού σου μη είσαι έλκης ατυχών. Χρήστον φίλος εγγύς ή αδελφός μακράν οικών. Δηλαδή, αν κάποιο ατύχημα σε έβρει, μη τρέχει στον αδελφό σου. Πήγαινε στο φίλο σου που είναι γείτονας, γιατί είναι αγαθότερος ο φίλος, ο παλιός που είναι κοντά, παρά ο αδελφός που είναι μακριά. Είναι εκείνο που λέει ο λαός μας: σε μια στιγμή σου καιρού την πόρτα θα χτυπήσεις του γείτονα. Πεθαίνει το παιδί σου, άνδρας σου, η γυναίκα σου, να δυστύχει με ένα κάτι. Ποιανού πόρτα θα χτυπήσεις του γείτονα? Και αν αυτός ο γείτονας είναι αγαθός, δηλαδή είναι σπουδαίος, υπάρχει φίλος δοκιμασμένος, τότε δεν είναι μια αληθινή ευλογία? Όπως όταν δυστυχώς, μια που μιλήσαμε για τον γείτονα, είναι συμφορά, αν σου έτσι και σου μείνει δίπλα σου κάποιος και γίνει γείτονά σου, κακορίζικος, ανάποδος και στραβός άνθρωπος. Είναι πραγματικά μια συμφορά. Αλλά για να διατηρεί κανείς αυτή την παλιά του, μια παλιά του θα λέγαμε και μακροχρόνια φιλία, χρειάζεται μια βασική προϋπόθεση, την οποία ας την ενθυμούμεθα. Είναι η διάκριση και μόνο η διάκριση. Διότι όταν δεν υπάρχει η διάκριση, τότε μπορούμε εύκολα να βαρεθούμε τον φίλο μας και να φτάσουμε και να μαλώσουμε μαζί του. Και τότε να μας γίνει επιθύμητος. Θα σας επαναλάβω κάτι πολύ παλιό που σας είχα πει για τη φιλία και που λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Στον φίλο σου λέγει να πηγαίνεις αργά και πού. Περισσότερες φορές να σε καλεί και ο λιγότερες φορές να πηγαίνεις. Και όταν πηγαίνεις, θα πηγαίνεις ως να πήγαινε για πρώτη φορά στο σπίτι. Όταν πάμε για πρώτη φορά σε ένα σπίτι, έχουμε κάποια συστολή, ντρεπόμαστε. Δεν έχουμε πάρα πολύ θάρρος. Λοιπόν, όσο βαθιά κι αν είναι η φιλία σου, πρόσεξε, λέγει εδώ ο Λόγος του Θεού, πρόσεξε, θα πας με διάκριση. Δεν θα κάνεις περίεργες ερωτήσεις. Μη πεις, μα είμαστε από χρόνια, ξέρετε, από τους γονείς μας είμαστε φίλοι. Όχι, δεν θα κάνεις αδιάκριτη ερώτηση, γιατί θα σε μισήσει. Άμα ερωτάς πράγματα που δεν πρέπει, δεν θα μπεις εσύ εν ονόματι της παλιάς φιλίας μες στο σπίτι όταν οι άλλοι λείπουν, σκαλίζει τα ντουλάπια. Για ποιο λόγο, με ποιο δικαίωμα το κάνεις αυτό? Γίνονται αυτά, αγαπητοί μου, γίνονται. Γι' αυτό σας το λέγω. Ή να πηγαίνεις ανά πάσα στιγμή. Πηγαίνεις το πρωί, πηγαίνεις το μεσημέρι, σε ποιο πάλι την κατερόλα, βλέπεις τι μαγειρεύει η άλλη μέσα στο φαγητό της. Πηγαίνεις το απόγευμα, ο άλλος θα σε βαρεθεί. Πηγαίνεις και κάνεις κουβέντα με την γυναίκα, ο σύζυγος έρχεται κουρασμένος, θέλει να δει λίγο τη γυναίκα του, θέλει να κινηθεί. Εσύ πηγαίνεις κάθε μεσημέρι επίσκεψη. Αυτά είναι έξω από τη διάκριση. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν, όταν έχουμε διάκριση, τότε κάθε φιλία διατηρείται πάρα πολύ καλά. Είναι λοιπόν αυτή η βασική αρχή της διακρίσεως. Και ερχόμαστε εις τον επόμενο στίχο, τον 11ο. Μη δηλώσεις δόξαν αμαρτωλού, ουγαρίδας τι έστε η καταστροφή αυτού. Μη ζηλέψεις την δόξα του αμαρτωλού, αμαρτωλού ανθρώπου, διότι δεν γνωρίζεις πια και πόση και πόσο μεγάλη θα είναι η καταστροφή του. Είναι σαν να μπαίνεις σε ένα κτίριο που ξέρεις ότι δεν έχει θεμελίωση και αν τύχει κάποιος σεισμός, είσαι σε μια σεισμογενή περιοχή, το κτίριο αυτό να πέσει, οπότε να σκοτωθεί. Έτσι δεν ξέρεις όταν κάνεις συντροφιά με έναν αμαρτωλόν άνθρωπο που επειδή δίλεψε τη δόξα του, δίλεψε τη θέση του, δεν ξέρεις ποιο το τέλος θα είναι αυτού του ανθρώπου και μπορεί να σε συμπαρασύρει στο κακό δικό του τέλος. Το φαινόμενο, αγαπητοί μου, να ζηλεύει κανείς τη δόξα του αμαρτωλού είναι ένα φαινόμενο που δυστυχώς υπάρχει σε κάθε εποχή και είναι πάρα πολύ συνηθισμένο. Θα λέγαμε απέναντίας εκείνοι οι οποίοι δεν επιθυμούν τη δόξα του αμαρτωλού, ούτε τα υπαρχοντά του, ούτε τις θέσεις του, ούτε τις προβολές του, είναι ελάχιστοι. Που θα έλεγαν να τα χαίρεται, δεν τον ζηλεύω, να τα έχει όλα, να τα χαίρεται, αλλά δεν θέλω τίποτα από αυτόν, ούτε τη συντροφιά του. Είναι πολύ λίγοι. Μια πολύ πολύ χαρακτηριστική, θα λέγαμε, εικόνα αυτής της δίλιας επιθυμίας μας δίνει ο ψαλμοδός εις τον 72ο ψαλμό. Το διαβάζω σε μια απόδοση, παραλείπω μερικά πράγματα για να γίνει πιο έτσι λιγάκι στρωτό το κείμενο. Ακούστε τι λέγει εκεί ο ψαλμοδός. Παραλίγο θα εκλονίζονται τα πόδια μου και θα έπαιρνα στραβά μονοπάτια. Και τούτο γιατί ζήλεψα την ευημερία των αμαρτωλών. Είδα ότι στο θάνατό τους έχουν όλα τα καλά και δεν υποφέρουν, ούτε κρατάει πολύ μια στεναχώρια των. Δεν κοπιάζουν να κερδίσουν χρήματα, ούτε ταλαιπωρούνται στη ζωή. Γι' αυτό κυριεύτηκαν από υπερηφάνεια και στάθηκαν άδικοι και ασεβείς και έβαλαν βλάστημα το στόμα τους ακόμα και σε αυτόν τον ουρανό. Και εγώ είπα κάποια στιγμή, μήπως μάταια εδούλεψα την αρετή και κακοπαθούσα από το πρωί ως το βράδυ για να εξετάζω τον εαυτόν μου, μήπως σε κάτι έχω αμαρτήσει. Όμως επειδή εστάθηκαν να σε δει, γι' αυτό Κύριε φύλαξες για αυτούς βαριά την τιμωρία. Και να, το επιμήθειαν το συμπέρασμα. Πώς εγένοντο η θερήμος ηλεξάπημε, εξέ λοιπόν απόλοντο δια την ανομίαν αυτών, πώς και έγινε ξαφνικά να ερημωθούν, να εκλείψουν και να χαθούν ένεκα της αμαρτίας των.
πως και έγινε, αυτό είναι το τέλος των αρχαιών ανθρώπων, οι οποίοι προβάλλουν πάρα πολύ τον εαυτό του και δεν έχουν καλό τέλος. Το δυστύχημα είναι όμως ότι ο ευσεβής πολλές φορές ζηλεύει και λέει, για κοίταξε αυτός, εγώ σκόρμαι από τις 4 το πρωί για το μεροκάματό μου, αυτός πάει στις 8 στο γραφείο του, δεν δουλεύει γιατί έχει πολλά χρήματα και ζηλεύει. Αυτό θέλει να πει ο ψαλμοδός και λέγει παρολίγο, λέει, τα πόδια μου, δηλαδή εννοείται τα πνευματικά του πόδια, δηλαδή ότι η ψυχή του ετοιμαζόταν να μπει σε μια αμφιβολία, μήπως δεν διάλεξε καλό δρόμο, τον δρόμο της αρετής, μήπως και εγώ έπρεπε να γίνω όπως γίνονται όλοι εκείνοι οι οποίοι κυνηγάνε τα χρήματα και τη δόξα και ζουν μια χαρά, μήπως έκανα λάθος. Πόσες φορές αλήθεια αυτό το θέμα δεν κοίθεται σαν ερώτημα στους ευσεβείς ανθρώπους. Αλλά ακούστε όμως τι συμβουλεύει η Αγία Γραφή πάνω σε αυτό. Πάλι ο Ψαλμός 36, στίχος 1. Μη παραζήλου εν πονηρευωμένη, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομία. Μη ζηλεύεις, λέει, εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται σε πονηρία. Μη ζηλεύεις τα πονηρά τους έργα. Μη ζηλεύεις αυτούς που κάνουν την ανομία. Μη τους ζηλεύεις. Και οι παροιμίες 24,1. Ιε, παιδί μου, μη δηλώσεις κακούς άνδρες, μη δε επιθυμήσεις είναι με αυτόν, ούτε τη συντροφιά του να επιθυμήσεις ποτέ. Πρόσεξε. Ή μη κτίσει κακών ανθρώπων ονείδη, μη δε δηλώσεις τα σοδούς αυτών. Δηλαδή, μη θελήσεις να κάνεις δικά σου τα ψυχαμερά τους έργα, τα έργα αυτά των κακών ανθρώπων, που θα έπρεπε μάλλον να ντρέπεται κανείς για αυτά. Που θα έπρεπε να ντρέπεται κανείς για αυτά. Γι' αυτό τα λέγει ονείδη, δηλαδή ντροπές. Ακάθαρτος γαρ έναντι Κυρίου, πας παράνομος, εν δικαίης που συνεδριάζει. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι ακάθαρτος, είναι μπροστά στο Θεό, είναι παράνομος και δεν γυρεύει ποτέ την συντροφιά των ευσεβών ανθρώπων. Κατάρα Θεού εν οίκη ασεβών επάβλης δε δικαίων ευλογούνται. Η κατάρα του Θεού είναι στα σπίτια των ασεβών, ενώ αντιθέτως στα σπίτια των δικαίων έχουν την ευλογία του Θεού. Είναι στις παροιμίες 3,31 αυτά που σας διάβασα, αλλά και πάλι στις παροιμίες στο δεύτερο κεφάλαιο στίχος 13 λέγει: «Ω οι εγκαταλείποντες οδούς ευθείας του πορεύεστε εν οδείς κότους». Αλίμονο, αλίμονο εκείνοι που αφήνουν τους ίσους δρόμους και πηγαίνουν σε αυτούς τους σκοτεινούς δρόμους των ασεβών ανθρώπων. Οι εφρενόμενοι επικακοί, αυτοί που χαίρουν για κακά πράγματα και χαίρονται σε τη διαστροφή κακή και χαίρουν για πράγματα που είναι διεστραμμένα, ον ετρίβει σκολιέ και καμπύλε ετροχιέ αυτών, που τα μονοπάτια τους είναι δύσκολα και οι τροχές αυτών, δηλαδή θα λέγαμε οι πορείες τους, είναι καμπύλες. Ξέρετε τι θα πει καμπύλες? Είναι οι άνθρωποι των ελιγμών. Επιτρέψατε μου τη λέξη, οι κομπιναδόροι. Αυτοί που συνδυάζουν πολλά και μπορούν να γλιστρούν από εδώ για να πετυχαίνουν το παραπέρα. Δεν έχουν ίσιο τρόπο ζωής για να πετυχαίνουν πολλά πράγματα. Απάτες, κοροϊδεύουν τους ανθρώπους. Η ζωή τους είναι μια πορεία επιτεφλασμένης γραμμής. Ή όπως λέει εδώ, είναι επί καμπύλης τροχιάς. Κάνουν τους ποικίλους ελιγμούς για να επιτύχουν. Παιδί μου, λέγει, μακριά. Πάντως, όλα αυτά θα τα ζήλευε ένας καινόδοξος άνθρωπος. Δηλαδή τέτοιους ανθρώπους να κάνει παρέα, μόνο ένας καινόδοξος άνθρωπος θα ζήλευε. Οι καινόδοξοι δυστυχώς, αγαπητοί μου, αγαπούν να συναναστρέφονται τέτοιους ανθρώπους
αδιαφορούν δε τελείως για τον νόμο του Θεού. Για τον ευσεβή θα ίσχυε θαυμάσια εκείνος ο πρώτος θαυμάσιος ψαλμός. Λέγει «Μακάριος ανήρ, ευτυχισμένος ο εκείνος ο άνδρας, ως ούτε πορεύτη εν βουλία θεβών». Δεν πορεύτη και λέγει σε συνέδριο, σε σύσκεψη, σε παρέα ασεβών. Και εν οδό αμαρτωλών ουκέστη. Στο δρόμο των αμαρτωλών δεν στάθηκε. Και επί καθέδρα λιμόνου και κάθισε. Και σε καρέκλα, σε κάθισμα λιμών, σε λιμό μικρόν γιώτα, που θα πει ακάθαρτη, δεν κάθισε. Αλλή εν τον νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και έστω στο ξύλον το πεσιτευμένον παρά τα διεξόδου των υδάτων, όταν καρπών αυτού δώσει εν καιρό αυτού. Ουχούτος η αμαρτωλή, ουχούτος, αλλή ο συχνούς, ο νεκρύπτει ο άνεμος από προσώπου της γης. Ακούστε κάτι πολύ ωραίο, να δείτε την προοδευτική προσέγγιση του κακού. Επορεύει, έστει, εκάθισε. Πρώτα περπατάει, μετά στέκεται και μετά κάθεται. Είναι προοδευτικό το κακό. Όχι, λέει. Ούτε πορεύτηκε, ούτε στάθηκε, ούτε κάθισε. Έφυγε μακριά. Και τότε μια ηθαντοδέντρα, λέγει εκείνο, παρά τα διεξόδου των υδάτων, που είναι πολλά τα νερά, και εκεί κάνει καρποφορή τον καρπό της. Δεν είναι τέτοιοι οι ασεβείς. Δεν είναι τέτοιοι. Ως χνούς, λέει, σαν από το χνούδι που το παίρνει ο άνεμος και χάνεται. Αυτή είναι η ασεβή. Ο πιστός, αγαπητοί μου, πρέπει να βλέπει πέρα από τα έσκατα τα ιστορικά ενός ανθρώπου, όχι τι θα του συμβεί μόνο, αλλά να βλέπει και παραπέρα την αιωνία κόλαση, και μόνο τότε μπορεί να μένει μακριά από τη συντροφιά αμαρτωλών ανθρώπων.